Раздел 29. Пятка не мае сораму. І тады гэты паршывы нечасцівец склікаў да сябе таемна і пад покрывам цемры яшчэ дзесяцёх, чые імёны хай не апаганяць вашага слыху. Усходняя казка. Усяго праз два дні гэты самы грукат нястерпна рассыпаўся над дамамі і вуліцамі гародні. Нястерпна, хаця тут яго вывяргалі ўсяго два барабаны і з дзясятак бубнаў у руках варты. Гук быў нястерпны, таму што вялікая мёртвая цішыня стаяла на поўных народам вуліцах горада. Ішлі пасланцы ад крымчакоў. А гэта азначала, што і сама арда недзе тут, і ўжо льецца кроў, ляскаюць, бразгочуць мячы, свісцяць арканы, і лямант стаіць у паветры. Жахам глядзелі на чужынцаў дзеці, з безмернай агідай у жанчыны, з гневам, бо хто ж іх калі-небудзь зваў на Белую Русь мужыкі і мяшчане. Што праўда, татар прымусілі спешыцца яшчэ на Малой Скідзельскай, але ім пакінулі ўсё, нават бубны. І вось пабедныя, варварскія гукі чужой музыкі, той, якую памежныя людзі снілі нават уначы, агалошвалі ростань, пасля старую вуліцу, пасля стары рынак. Ніхто не папярэдзіў аб з'яўленні крымчакоў, ні раду, ні нават духоўны суд, што якраз сядзеў у палацавай царкве у першым усходнім нефе замка. Татарын загадаў тысячніку Карніле не цягнуць гадзінамі і днямі, калі не хоча, каб ягоная тысяча сустрэлася з цьмою, а адразу весці яго да ўладароў, іначай будзе горш. Кожная хвіліна – лішняе спаленае сяло. І Карніла вырашыў весці Мурзу на сваю адказнасць. Ударалі, грукаталі бубны, і ішоў валюхаючыся паперадзе сваёй дзікай вобразам варты пасыльны татарын. Ногі ў ботах з загнутымі насамі упэўнена папіралі зямлю. Адна рука на эфесе, другая абаранкам на тугіх вітках аркана. Галава закінута, вочы глядзяць зверху ўніз, і нахабна, пагардліва ўсміхаецца рот. Толькі аднойчы вытрымка здрадзіла яму. Убачыў залатыя кісці рукі, даўжэзныя вусы Ціхона, і яны так уразілі яго, што ён засмяяўся і ухапіўся за іх, нібы дзіця за цацку. «Добры баран, мой будыш!» Сябры кінуліся былі на крымчака, Гіо развернуўся быў, каб даць вястуну, зняў молат, але тут замкавая варта, якая суправаджала пасланцоў, выставіла дзіды і гізаўры. «Вы што, хамы?» – спытаў тысячнік. «Пасла?» А славуты гародзінскі сінкліт сядзеў між тым у паўночным прытворы дварцовай царквы і анічога не ведаў пра нечаканую радасць, якую рыхтаваў яму лёс. Перад пачцівымі і высакароднымі раснікамі стаяў ганец. Запылены да таго, што здавалася, нібы ён усё жыццё дагэтуль пражыў на млыне. І вось яго выцягнулі адтулі, сяк-так пачысціўшы, бракавала часу, даслалі з даручэннем. «Трэба пахваліць вашу службу», – ціха сказаў лотар Фларыяну Басяцкаму. «І як вашы галубы?»
«Прилетели», – сказал праезуит.
«Цікаво», –
сказал лотар.
«Цікаво было б ведать, чаму вы уважили за лепшее увести нас у зман, наконт того, что все добро, покинувши при собе вестки об падеях у Новаградку, об спробе перашкодить святой службе, об тым, что зник генеральный комиссарий, и что в зникненні гэтым махчыма так само виноваты яны». Урэшце аб апошніх падзеях это была ваша ідэя з галубамі. Вы штосьці ўжылі?
«Ужыў», – сказаў мніх каплан.
Цікаво було б ведаць, што.
Я ўжыў гэтых галубоў, смажаных у масле. Памятаеце, вы яшчэ памаглі мне іх ужываць. Было смачна. Магу таксама нагадаць, што была серада.
Кардынал паперхнуўся. Калі ласка, сказаў ён, маўчыце.
Чаго мне маўчаць? Калі не маўчыце вы,
але ж... Твар каплана абцягнуўся скурай, бязлітасна і жорстка ён сказаў:
«Галубы вярнуліся без запісак».
«Можа,
все тры галубы вярнуліся без запісак», – паўтарыў мніх.
«Магдаліна?» – узняў Лотар непаразумелыя вочы.
«А вось гэта ўжо была ваша ідэя», – зваліў правіну на кардынала дамініканец. «Я толькі выказаў меркаванне, а можа». І тут вы ўхапіліся за яго, як клірык за бутэльку, як папа Александр VI за ўласную дачку, як п'яны за плот. «Ды хопіць», – сказаў Лотар. «Давайце дзейнічаць».
Флорыян Басяцкі кашлянуў і ласкава звярнуўся да ганца.
«Дык што ж гэта ты нам такое сказаў? Як гэта гандляроў разагнаў? Як дазволілі?»
І тут уставіў свае тры грошы Рыгор Гародзінскі, у міру Гіляр Балванович.
«Самі казалі, махляр, бяспечны, быў бяспечны», – сказаў мніх, – «быў».
«Гаворыш, чорт ведае што», – сказаў біскуп Камар. «Это што ж будзе, калі кожны вось так у храм? Разважаць трэба?»
«Брыда перад Богам, чалавек разважлівы», як заўсёды ні з пушчы, ні з поля падаў голас Войт. Ганец пакутліва баяўся прынесеных кепскіх вестак. «Айцы», – сказаў ён, – «і гэта яшчэ не ўсё. Яшчэ, кажуць, нібы заўважылі татар, татары ідуць».
«Змоўчу», – спыліў Лотар, – «нібы, нібы. Татары прыйшлі і пойдуць. А той, хто замахваецца на народныя святыні, гэта табе не татары?»
Варухнуўся ў цёмным куту бурмістр Юстын, расплюшчыў вочы. Хацеў быў сказаць, але толькі злосна падумаў: «Ясна, чаму вы так. Вас нават у рабы не возьмуць па поўнай няздатнасці, не робы. То вам што?» І зноў пад скобкаю валасоў згаснулі вуголлі ягоных вачэй.
«Ты разумееш, на якія асновы ён замахнуўся», – пабарвавеў Лотар. Невядома, чым бы ўсё гэта скончылася для ганца, каб не пачуліся на пераходах крокі, нейкія прыглушаныя ўдары і бразгат, усе насцеражыліся, пачулася нешта накшталт пералаю, Карнілаў голас угаворваў кагосьці трохі пачакаць, пасля тысячніку увайшоў, але не паспелі яны спытаць у яго, што здарылася, як з грукатам адчыніліся дзверы. Лінула ў царкву дзікая какафонія гукаў. Бубны аж захлыналіся ў бразганні і гулкіх ударах. Мурза Сялім увайшоў на паўсагнутых нагах, бязгучны кот, і адначасова нахабна. Таргануў тысячніка за нос на знак таго, што ўсё ж паставіў на сваім. Агледзеў царкву, здзёр дарогаю з іконы бясцэнныя абяцаныя каралі з рубіну, падсмокаў языком і запхнуў у запазуху. Пасля асцярожна падышоў да врат, прыслухаўся, ударам нагі расчыніў іх. Агледзеў бегаючымі вачыма. «Што?» – рэзка спытаў талмача. «Прастол». Мурза нібы ўспамінаў нешта. Пасля усміхнуўся высакамерна і ўскінуў галаву. «Прастол. Сыдзець тут хачу». І сеў.